Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 23. juni, vijesti dana. U ponedjeljak kolegije o zakazivanju sjednice Narodne skupštine o Ustavnom sudu BiH. Ministarstvo pravde BiH 4 mjeseca nije dobilo odgovor iz Turske o zahtjevu za izručenje osuđenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Sakeba Mahmuljina. Apel iz Islamske zajednice povodom povorke ponosa. Muslimani se trebaju suzdržati nedoličnog ponašanja, nasilje je grijeh. Novo hapšenje na sjeveru Kosova zbog napada na KFOR. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je u posjeti Srbiji. Stotine migranata spašeno na Kanarskim ostrvima. NATO završio najveće vazdušne vježbe u Europi. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom prije podne. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. U Mostaru počela Street Arts mini akademija u produkciji udruge Rezon. U fokusu je edukacija mladih umjetnika u uličnoj umjetnosti, kaže Marina Đapić iz tog udruženja.
I nekako ih uključiti u rad i pokušati da mi budemo ti koji ćemo stvarati nove generacije uličnih umjetnika, zato jer nažalost u Mostaru, iako je to grad, ajmo reći, urbane umjetnosti zbog ovog što mi radimo.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je za ponedjeljak sjednicu kolegija tog entitetskog parlamenta. Zamjenik šefa kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica za Srnu je izjavio da će kolegiji u ponedjeljak zakazati sjednicu Narodne skupštine u Ustavnom sudu BiH, s obzirom na to da je danas istekao rok kojeg su ovom sudu dale vlasti ovog BiH entiteta da ukine odluku. Na vanrednoj sjednici Ustavnog suda BiH 19. juna izbrisan je član kojim je bilo propisano da sjednica na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH ili nižim nivoima mora prisustvovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i 3 sudija iz Federacije. Mazalica je rekao da bi sjednica Narodne skupštine trebala biti održana u utorak 27. juna. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan zviždača. Tim povodom Transparency International organizovao je okrugli sto o temi prkos korupciji uprkos odmazdi, kako do bolje zaštite zviždača u BiH. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH od 2014. godine zaprimila je samo 32 prijave. Većina je odbačena, a samo u 10 slučajeva prijaviocima je dodijeljena zaštita. Detalje donosi Alen Bajramović.
Cilj okruglog stola u organizaciji Transparency Internationala Bosne i Hercegovine je ponovno nametnuti pitanje zaštite prijavilaca korupcije u Bosni i Hercegovini. Ističu da još uvijek nisu svi nivoji vlasti usvojili adekvatne zakone koji bi pružali osnovu za zaštitu prijavilaca korupcije, te dodaju da i usvojeni zakoni ne pružaju motivaciju za prijavljivanje korupcije. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija, kaže da je poseban problem u Federaciji BiH.
Posebna je problematika pitanje Federacije Bosne i Hercegovine koja evo godinama nikada nije usvojila zakon o zaštiti prijavilaca korupcije, iako je on stajao u parlamentarnoj proceduri još od 2018. godine kada je usvojen nacrt na predstavničkom domu.
Na nivou Bosne i Hercegovine donesen je zakon koji pruža zaštitu samo zaposlenima u javnim institucijama, a iz Transparencije kažu da je i tih zviždača malo.
A ono što je problem što i osobe koje imaju status zaštićenih prijavilaca korupcije i dalje trpe progone, disciplinske progone od strane institucija u kojima su prijavili korupciju i sa druge strane čak i otkaze u pojedinim slučajevima.
U BiH entitetu Republika Srpska zakon je na snazi od 2017. godine, ali Korajlić ističe da su samo 3 prijavioca korupcije zatražila sudsku zaštitu.
Sada možemo reći da jedino Brčko distrikt zapravo ima s jedne strane i adekvatan zakon i primjenu koja pokazuje, evo, u prethodnom periodu su 4 lica koja su potražila zaštitu i dobila status zaštićenih prijavilaca korupcije.
A u Brško-Distriktu adekvatan zakon donesen je 2018. godine, kaže Mirza Mešanović iz Kancelarije za borbu protiv korupcije Brško-Distrikta. On ističe da su adekvatno provođenje tog zakona uspjeli, jer je i prošla i sadašnja vlast distrikta imala volju da taj zakon donese i sprovede.
Mogu reći, s obzirom na sve, pa da kažem, probleme, ostali antikorupcijni timovi u Brčkom to dosta uspješno ide, sama primjena zakona i implementacija postojećeg, ali ono što je važno pomenuti, mi smo uradili analizu postojećeg zakona i donijeli smo, evo, pred nacrt izmjene i dopune, možda čak i donošenje novog zakona u nekom vrlo kratkom periodu, s obzirom da smo uočili određene nedostatke, pogotovo kad se radi, znači, u ovom dijelu zaštite zviždača, gdje je neophodna maksimalna zaštita svih tih parametara koje naš zakon trenutno ne poznaje.
Mešanović dodaje kako u novim izmjenama i dopunama nedostaci će biti riješeni i usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije.
Imamo izraz tamo dobra volja, gdje mi moramo jednostavno dati zaštitu svakom zviždaču, pa čak i koja se odnosi na sumnju koruptivne radnje, koja se možda i neće desiti ili se nije desila.
Od 2018. godine, kaže Mešanović, napredak je vidljiv, te danas imaju 4 zviždača u ovoj maloj administrativnoj jedinici u BiH. Transparency International zaključuje da je zviždačima u BiH potrebna veća podrška institucija kroz pravnu pomoć koju im trenutno pružaju samo nevladine organizacije i da trenutno ne postoje pozitivni primjeri koji su dobili sudski epilog i koji bi podstakli građane da prijave korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ilegalnom oružju na području Zapadnog Balkana. Sredinom juna u Lukavcu kod Tuzle 13-godišnjak je teško ranio nastavnika pištoljem koji je ostao nakon djedove smrti, a kojeg njegov otac nije predao. Kakve su posljedice naoružavanja po opću sigurnost? U emisiji gledajte. S kojim se krivičnim djelima najčešće povezuju ilegalno oružje? Gost emisije Sead Taletović iz Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH.
Tamo gdje je evidentno, to su samo krivična djela razbojništava.
Ko je kriv zbog neprijavljivanja pištolja koji je nastavnika umalo koštao života, govori ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović.
Jedan dio naše istrage koje uvodimo unutar organa kojim rukovodim ide u pravcu da se ispita odgovornost nadležnih za postupanje, odnosno nepostupanje.
Odakle oružje u rukama građana Srbije, objašnjava Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
To oružje se decenijama gomilalo u rukama građana Srbije, još iz vremena balkanskih ratova.
Emisiju gledajte od subote 24. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Razdvajanje ekonomija Kine i Sjedinjenih Država se sve češće pominje. Sjedinjene Države žele da smanje zavisnost od uvoza ključnih proizvoda iz Kine i spriječe da dođe u posjed osjetljivih zapadnih tehnologija. Kina nastoji da se preorijentiše sa izvoza kao motora ekonomskog razvoja ka domaćoj potrošnji. Također, da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni poredak. Ipak, Kina i Sjedinjene Države i dalje prilično ekonomski zavise jedni od drugog, tako da je moguće samo selektivno razdvajanje. Potpuno razdvajanje je izgledno u slučaju rata i, kako mnogi upozoravaju, bilo bi pogubno po cijeli svijet. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Doskora partneri, sada konkurenti i protivnici, a uskoro strahuju svi, možda i neprijatelji. To je geneza američko-kineskih odnosa. Na talasu globalizacije od 1985. američko-kineska trgovinska razmjena je povećena 51 put. Kina je postala svjetska fabrika što je poduprlo dominantnu poziciju SAD-a u globalnoj ekonomiji. Zbog međusobne zavisnosti dve zemlje, njihov odnos je nazivan Kimerika, odnosno Kina i Amerika zajedno. Međutim, taj medeni mjesec je odavno prošao. Mao Ning, portparolka Ministarstva inostranih poslova Kine.
Da bi zaštitile sopstvene hegemonističke interese, SAD snažno insistiraju na razdvajanju i ne oklijevaju da primoraju svoje saveznike da sarađuju sa njima u obuzdavanju Kine.
Tenzije oko Tajvana, ljudskih prava u Kini, njeni pokušaj da dođe do osjetljivih zapadnih tehnologija, trka u naoružanju. Također nastojanje sve moćnije Kine da ospori zapadnocentrični međunarodni poredak izaziva trvenje. U posljednjih 5 godina 3 procesa produbljuju jaz. Trgovinski rat koji je pokrenuo 2018. bivši američki predsjednik Donald Trump. Pandemija koronavirusa je razotkrila visoku zavisnost Zapada od nabavke medicinske opreme iz Kine. Zbližavanje Kine i Rusije kao odgovor na zaoštravanje odnosa Zapada i Moskve zbog njene invazije na Ukrajinu. No, preispitivanja nisu pokrenuta samo na Zapadu. Kina je uvidjela na primjeru zapadnih sankcija Rusiji da je njena izvozno orijentisana ekonomija može biti ranjiva u slučaju rata oko Tajvana. U međuvremenu Washington uskraćuje pristup Kine najnaprednijim američkim tehnologijama koje bi mogla da koristi za vojne potrebe. Pominjanje razdvajanja dve vodeće svjetske ekonomije sada je svakodnevno. Joe Biden, predsjednik SAD-a.
Želimo da smanjimo rizik i diversifikujemo naše odnose sa Kinom. To znači preduzimanje koraka za diversifikaciju naših lanaca snabdijevanja, tako da ne zavisimo ni od jedne zemlje za ključne proizvode.
Uprkos svemu moguće je samo selektivno razdvajanje. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je upravo posjetio Peking, kaže da Kina teži asimetričnom razdvajanju. Nastoji da bude manje zavisna od svijeta, a da svijet sve više zavisi od Kine, kaže Blinken. Zašto potpuno razdvajanje kineske i američke ekonomije nije moguće? Njihova trgovinska razmjena je 2022. porasla na 690 milijardi dolara. Oko 70% anketiranih američkih kompanija koje posluju u Kini ne planira da se povuče. Akcije kineskih kompanija na Wall Streetu vrede 1,9 hiljada milijardi dolara, a američkih na berzama u Šangaju i Hong Kongu 1,5 hiljada milijardi. Kina je najveći kreditor na svijetu, posjeduje 870 milijardi dolara američkog duga, a SAD najveći dužnik, ali i destinacija za strane investicije. Koji su aduti SAD-a? Privatna potrošnja u Americi generiše 68% bruto domaćeg proizvoda, a u Kini 38%. Državna kontrola kapitala u Kini otežava njen plan da potisne SAD kao najjaču svjetsku ekonomiju, a juan dolar. Koji su aduti Kine? Zbog ograničenja uvoza najmodernije tehnologije sa Zapada, Kina razvija sopstvene resurse. I dalje velika američka zavisnost od kineskih proizvoda. Tako su 2018. SAD uvezle 94% laptopova iz Kine. Iznad složenih procesa šire se i glasovi kritičara, pa i onih koji smatraju da SAD presporo reaguju. Roger Robinson, bivši predsjedavajući komisije za SAD i Kinu.
Moramo reagovati sada pre nego što bude prekasno, a desetine miliona investitora iz naše zemlje bude suočeno sa materijalnim i financijskim gubicima. Vjerovatno je pitanje kada, a ne da li će u Tajvanskom moru biti ispaljeni prvi hici. Tada će biti prekasno.
Sumnje nema. Razdvajanje ekonomije SAD-a i Kine ne bi ostalo bez posljedica po ostatak svijeta, već izmoreno političkim i ekonomskim potresima od 2008. do danas. Stoga ostaje cilj kako proces učiniti što bezbolnijim.
Postskriptum s Draganom Štavljaninom pogledajte na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Većina migranata koji nelegalno prelaze Srbiju, Bosnu i Hercegovinu registrovana su na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik. Za prvih 5 mjeseci ove godine registrovana su 102 migranta, što je znatno veći broj u odnosu na prošlu godinu. U ljetnim danima prelazak migranata preko rijeke Drine bude pojačan, pa će se preduzeti mjere kako bi se broj nelegalnih prelazaka smanjio. Sadik Salimović.
Prošle godine bio je smanjen prelazak migranata iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, ali je taj broj sada znatno veći. Daniela Mađarević, PR policijske uprave Zvornik.
Evidentirana su 102 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovom području došla iz pravca granice susjedne zemlje, dok su u istom periodu prošle godine evidentirana 72 takva lica. Dakle, broj istih je povećan za oko 41,7%.
Sa migrantima koji pređu rijeku Drinu, pretežno u blizini Bratunca, Srebrenice i Zvornika, postupa se po zakonu, ističe Danijela Mađarević.
Policijski službenici su prilikom evidentiranja ovih lica o svemu obavijestili graničnu policiju BiH ili službu za poslove sa strancima, terenski centar Biljina ili Sarajevo, u zavisnosti od mjesta gdje su lica evidentirana. Dakle, ukoliko su lica pronađena u graničnom dijelu do 10 km od granice, lica su predata graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a ukoliko su lica pronađena u mjestima koja su udaljena više od 10 km od graničnog pojasa, isti su predati službi za poslove sa strancima, terenski centar opet Biljina ili Sarajevo, na njihovo dalje postupanje.
Migranti koji su nelegalno prešli granicu nisu pravili nikakve probleme.
Potrebno je dakle istaći da za proteklih 5 mjeseci ove godine na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik nije bilo evidentiranih krivičnih djela ni prekršaja kao niti narušavanja javnog reda i mira od strane ilegalnih migranata, niti su isti bili žrtve krivičnih djela prekršaja niti narušavanja javnog reda i mira.
U vrijeme kada je nivo rijeke Drine u opadanju i kada migranti najčešće prelaze granicu, pojačana je i kontrola u sprečavanju prelaska migranata, ali i nelegalnog prevoza i krijumčarenja ljudima, napominje Danijela Mađarević, PR Policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici ove uprave će u narednom periodu nastaviti sa preduzimanjem pojačanih aktivnosti sa ciljem sprečavanja ilegalnog prelaska državne granice, kao i otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela krijumčarenja ljudi, a u cilju očuvanja postojećeg stanja bezbjednosti na području Policijske uprave Zvornik i naravno podizanja istog na još veći nivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Javne kuhinje u BiH predstavljaju tužan simbol vremena u kojem živimo i široko rasprostranjenog siromaštva, ali istovremeno su jedini izvor preživljavanja ne samo siromašnih, već i građana koji u poznim godinama žive sami. Posljednja u nizu otvorena je u aprilu u Goraždu, a broj njenih korisnika sa početnih 60 porastao je na oko 200. Javlja Alen Bajramović.
Javna kuhinja organizacije Merhamet u Goraždu je otvorena prije 2,5 mjeseca i svakodnevno priprema obroke za oko 200 građana. Direktor regionalnog odbora Merhameta Ermin Hođić naglašava da se radi o osobama s područja užeg gradskog jezgra, te da će ukupan broj korisnika u narednom periodu rasti.
Vjerujte, mi smo evo u početku, smo tek možda prije 10-15 dana krenuli sa 60 obroka. Mi danas skoro 200 obroka pripremamo i to dakle isključivo naglašavamo da je to isključivo samo da područje grada Goražda. Mi nismo bili do sada u mogućnosti da dostavljamo na malo udaljenje, ajde da kažem ruralna mjesta, odnosno sela. Nismo bili u mogućnosti, nismo imali ni vozilo, ali evo prošle sedmice smo dobili donaciju od Merhameta Sarajevo, regionalnog odbora Merhameta Sarajevo. I evo dakle, naglašavam, mislim da ćemo kroz ovo, kroz dostavno vozilo koje smo dobiti, nastaviti da u budućem periodu ako bude da obuhvatimo i korisnike koji su u udaljenim područjima.
Javna kuhinja trenutno raspolaže sa dovoljnim količinama potrebnih namirnica, a zahvaljujući ranije otvorenoj savremenoj pekari, troškove rada smanjuju tako što sami pripremaju hljeb za korisnike. Teška ekonomska situacija nije jedini razlog zbog kojeg broj korisnika javnih kuhinja raste, jer veliki je broj starijih osoba koje žive same i zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da sebi pripreme hranu.
Vjerujte, kako vrijeme prolazi, da bojimo se da će da svaki dan sve više raste. Ja mi radimo ovu stranicu sa centrom socijalni rad, osobe koje su dakle na birovu, mi smo sve kontaktirali i vjerujte da je veliki broj osoba koji su voljni da uzmu, to su osobe, ima i starijih osoba, nisu one, da kažem, toliko im potrebe, jednostavno više ostale su same, tako da nema koje da im napravi.
Prema istraživanju UNDP-a, 53 javne kuhinje u Bosni i Hercegovini svakodnevno osiguravaju obroke za oko 18.000 građana ove zemlje. Rat u Ukrajini, poremećaj na tržištu, poskupljenja i sve loši životni standard uzroci su rasta broja korisnika u cijeloj državi. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Luku Kotor Najposjećeniju luku Crne Gore ove godine će uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No prekomjerni turizam je gradu pod zaštitom UNESCO-a sa nešto više od 20.000 stanovnika donio i nesnosne gužve te učestali saobraćajni kolaps. Pa se Kotorani suočavaju sa dilemom kako naći balans između turizma i održivog razvoja grada. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ljeti u Kotoru dnevno bude i po 5 velikih brodova, a ovog juna je rekord postavljen kada je na njima u jednom danu bilo skoro 11.000 putnika. Ali za opštinu sa oko 23.000 stanovnika ove brojke nisu samo dobra vijest za ugostitelje i trgovce. U zalivu, kroz koji vodi samo jedna glavna magistrala, to znači i saobraćajnu gužvu koja otežava svakodnevicu mještana, ali i turista.
Teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama, tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike.
Prekjuče pa sam ušao u tunel, sam došao do ovde ispred starog grada, me treba oko sat vremena da idem.
To je nekih par kilometara.
Par kilometara, ali to ti ideš korak, staneš, to ti je to.
Kruzin turizam, da li nam je više donio dobroga ili problema?
Teško pitanje. Pa jednako, jedno i drugo. Ne mogu da odlučim.
Više problema, više prave gužu, nikakve potrošači nisu, svaki 50 kupuje jedno kajsi ili jedno brestov, to je prijeto.
Sigurno da je više donio boljega. E sad, vaza će biti oni kojima će to smetati, kojima to ne valja.
Danas cijeli stari grad Kotor je poluprazan, znači nema ljudi koji tamo žive, nego se sve živo izdaje. Izgradilo se mnogo zgrada i hotela, da kažem, i svega, svi izdajemo, a ljudi koji dolaze u te stanove, dolaze sa kolima. Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10.
Pitali smo Kotorane i kako riješiti problem. Gužve se smanjuju poboljšanjem javnog prevoza i skupim parkingom, kaže Branko iz naše ankete.
Kad ljudima se ponudi taj dobar javni prevoz, i onda sad pazi, ako čovjek živi u Risno, Perastu, Svetom Stasiju i treba da dođe do grada, pa on će da bude blesav ako sjedne u auto i da traži parking i kad ga nađe da plaće 5 eura sat, kad može dati 1 euro i prebaci se komfornim autobusom do grada na svakih 20 minuta ili maksimalno pola sata.
Jedna od opcija su i morske linije, dodaje Janko.
Mislim da nije dovoljno iskorišten ni morski prevoz, da je lokalna uprava trebala da krene u privatno-javno partnerstvo da bi ljude sa ove bande od Brčanja, Marko, Vrta, Stoliva, gdje imam veliki broj turista koji dolaze u grad s sobstvenim vozilima ili iz Dobrote, sigurno smanjilo saobraćajnu gužvu.
A što kažu u opštini Kotor? Sekretar za investicije Ognjen Vukasović očekuje da će pametni semafori, koji će uskoro biti postavljeni u centru grada, smanjiti gužvu za oko 30%. Na pitanje da li nadležni razmišljaju o uvođenju mjera ograničenja poput gradova na Mediteranu, koji su zbog gužvi limitirali broj kruzera i posjetilaca, Vukasović kaže da je to pitanje strateške odluke.
Strateške odluke ne samo opštine Kotor, nego i države Crne Gore, ali nas svih kao građana da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U Mostaru počinje Street Arts mini akademiju produkciju udruge Rezon. U akademiji koja je nastala na osnovu inicijative Fondacije Telemah učestvuje 16 mladih od 15 do 25 godina iz Mostara i okolnih gradova, a sve sa ciljem osnaživanja street art scene u ovom hercegovačkom gradu. Detaljnije će Una Čilić.
U fokusu prvog izdanja Street Arts Mini Akademije je edukacija mladih o uličnoj umjetnosti uz podršku gostujućih umjetnika i umjetnica. Marina Đapić iz udruge Rezon kaže kako se nadaju da će se kroz akademiju roditi nova generacija uličnih umjetnika.
Ona će biti podijeljena u 4 segmenta, dakle učit ćemo o street artu, ilustraciji, muralima, street art i abstraktnoj umjetnosti, o grafitima i najzainteresiraniji i aktivniji učesnici imat će priliku da učestvuju na samom Street Arts Festivalu Mostar, možda kao asistenti našim gostujućim umjetnicima ili kao autori svojih radova.
A sama akademija je i zagrijavanje pred 12. izdanja Festivala ulične umjetnosti koji će se održati u Mostaru uz 20 umjetnika iz cijelog svijeta i preko 10 događaja. Kroz godine su, kaže Đapić, pokazali da imaju kredibilitet i upornost i da ostvaruju napredak kojeg mladi prepoznaju. Stoga se kroz udrugu Rezon, ali i sam festival žele još više približiti mladima, ali i svim drugim generacijama.
I nekako ih uključiti u rad i pokušati da mi budemo ti koji ćemo stvarati nove generacije učnih umjetnika, zato jer nažalost u Mostaru, iako je to grad, ajmo reći, urbane umjetnosti zbog ovog što mi radimo, nema mnogo mladih koji se bave uličnom umjetnošću, tako da mi želimo da to sad malo više kroz edukaciju i udrugu Rezon, da to još više potaknemo i da se na tom polju ostvari jedan progres. Evo, počet ćemo ovom akademijom i nadam se imati kontinuitet i u budućnosti.
Street Arts Festival bit će održan od 26. augusta do 3. septembra na 10 gradskih lokacija u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ljetnja sezona kupanja otvorena je na gradskim bazenima u Zenici. Tom prilikom najavljena je izgradnja zatvorenog bazena u dvije faze. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Amar Borić, koji još kao srednjoškolac ukazivao na sramotnu činjenicu da je Zenica ostala bez zatvorenog bazena. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Amar Borić je posljednji član ugašenog plivačkog kluba Željezara iz Zenice. Višestruki prvak Bosne i Hercegovine danas je na master studiju na Građevinskom fakultetu u Sarajevu i rekreativno se bavi plivanjem.
2016. godine u februaru su zatvorena vrata industrijskog bazena u Zenici. Nakon toga ja sam nastavio trenirati malo u teretani u Zenici, malo u obližnjim bazenima u Vitezu, pa sam onda počeo da treniram u Sarajevu, putovao u Sarajevo, vraćao se i predstavio plivački klub Željezara Zenica dvije godine, iako nije bilo bazena u Zenici. Što se tiče aktivizma oko bazena, počeli smo 2016. kad se bazen zatvorio, evo je do dan danas pokušavamo da se taj bazen otvori.
Industrijski bazen je bio u vlasništvu Željezare Zenica u stečaju.
Nakon eto nekoliko godina desila se jedna situacija da je sada taj objekat prebačen na vlasništvo kantona, da je također i vlada kantona Zeničko-Doboljskog u prošlom mandatu donijela neke odluke kako bi krenula u izgradnju olimpijskog bazena u sklopu univerziteta, a onda je i grad preko federalnog parlamenta dobio određena sredstva za izgradnju olimpijskog bazena gore u Crkvicama. Tako da smo u jednom trenutku nakon 7 godina imamo ta neka priča o 3 bazena u Zenici.
A trenutno je najaktualnija priča o prvoj fazi izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici. Vlada kantona je gradu odobrila 1 000 000 maraka od sredstava koja su je pripala iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu u bazenu koji je čitav dan pun, koji nije rentabilan nakon godinu dana kad se podvuče linija i gdje kanton finansira i komunalije i sve, mislim da u Zenici će se isti problem napraviti što se tiče olimpijskog bazena. Nek se on napravi, ja sam za da se otvori bilo kakav bazen, ali sa te neke financijske strane mislim da će se morati krpiti.
Amar Borić je rođen 1999. godine. Na granici punoljetstva prije 7 godina vukao je kantonalne i lokalne političare za rukav i tražio rješenje za bazen u Zenici.
Prvo, ona istinska namjera djeteta, onaj kad nemaš ništa loše u sebi, a i taj bazen je bukvalno druga kuća. I ti prijatelji su prijatelji zauvijek. I na kraju krajeva, znate što je najveći problem tu? Pošto u srednjoj školi dok ja idem u gimnaziju, to se dešava sa bazenom. Ja vidim da u mojoj školi stvarno ima dosta ljudi koji ne znaju što. Pa idemo na ekskurziju, pa se na ekskurziji desi da se pola generacije ne zakupa u moru.
Amar Borić je tada naučio kako funkcioniraju stvari u svijetu politike u Bosni i Hercegovini.
Vidio sam i što znači obećat pa slagat, a vidio sam i ljudi koji su karakterni pa ispunili ono što su obećali. nisam se nikad puno volio miješati sa tom politikom, ali ona je politika je ovdje najodgovornija što se tiče bazena, jer oni odlučuju, oni to pravi. Oni donose novac, oni određuju gdje će taj novac. Vlast, vjerovatno koja se odluči da pravi bazen, to će biti jedan veliki plus na njih.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukuma.